Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիանա Հարությունյան եմ, այս ժամի կարևոր լուրերից մի քանիսը։ Գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 25 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 400 գրակոց։ Արցախի պաշտպանության բանակից տեղեկացնում են, որ առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանությունը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ Հայաստան 24 Sky-ում հրապարակված ենթադրաբար SAS Group-ի աշխատակիցների հետ անցկացված նախընտրական ժողովի վերաբերյալ ձայնագրությունն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն դրանում արկա հանգամանքները ստուգելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստան 24 Sky-ը հրապարակել էր ձայնագրություն, որտեղ SAS Group-ի ղեկավարներից մեկը նախընտրական ժողովի է հրավիրել ընկերության աշխատակիցներին։ Ձայնագրությունում լսվում էր, թե ինչպես է ժողովը վարող անձը ցուցումներ տալիս ընկերության աշխատակիցներին պահանջելով ձայներ հավաքել SAS Group-ի հիմնադիր Արտակ Սարգսյանի օգտին։ Ինչևէ Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում այդ ձայները կարողացել էր հավաքել, նա հավաքել էր 11,996 ձայն։ Իրանի և ԵԱՏՄ-ի միջև ազատ առևտրի գոտու մասին ժամանակավոր համաձայնագիր դեռևս չի ստորագրվել։ Այս մասին ԵԱՏՄ-ը բարձրագույն խորհրդի նիստի արդյունքներով լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ըստ Շուվալովի անհրաժեշտ է աշխատել, քանի որ երկրները բավարարված չեն իրանական կողմի պատասխաններով։ Իրանի գործող նախագահ Ռասան Հոանին գրանցվել է մայիսի 19-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես թեկնածու։ Իրանի փոխնախագահ Հուսեյն Ալի Ամիրին փետրվարին հաստատել էր, որ Ռոհանին որոշում է կայացրել առաջադրվել նախագահական ընտրություններում երկրորդ ժամկետի համար։ Ավելի վաղ որպես թեկնածու է գրանցվել Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, ինչպես նաև նախկին փոխնախագահները։ Իրանի նախագահի թեկնածուների գրանցումը սկսվել է 3 շաբթի կավարտվի շաբաթ օրը։ Նախընտրական արշավը կտևի 20 օր։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ եթե Եվրամիությունը չչեղարկի Թուրքիայի հետ վիզային ռեժիմը, Թուրքիան իրավունք ունի հրաժարվելու միգրացիոն համաձայնագրից իր բոլոր կետերով։ Միգրացիոն համաձայնագիրը հետ դարձ ունեցող փաթեթ է, եթե ի պատասխան մեր առաջարկների բացասական պատասխան ստանանք Եվրամիությունից, կհրաժարվենք, ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ավելի վաղ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ Թուրքիան արդեն հունիսին վիզային ռեժիմի չեղարկման հարցով իր վերջին առաջարկությունը կներկայացնի Եվրամիությանը։ Միջերկրական ծովում նավակների խորտակումից հետո մոտ 2000 ներգաղթյալներ են փրկվել, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով Իտալիայի առափնյա ծառայությունը։ Նշվում է, որ բոլոր տուժածների փրկության համար 19 փրկարարական գործողություն է անհրաժեշտ եղել, նախնական տվյալներով զոհվել է 1 մարդ։ Հյուսիսային Կորեան այսօր առաջին անգամ ցուցադրել է իր սուզանավերի համար բալիստիկ հրթիռները։ Առաջին անգամ հանրությունն այդ հրթիռները տեսել է Փխենյանում երկրի գլխավոր ազգային տոնի հանրապետության հիմնադիր Կիմ Իր Սենի ծննդյան օրվա արթիվ ապրիլի 15-ին անցկացված զորահանդեսի ժամանակ։ Իդեպ այս տոնը նաև արևի տոն են անվանում։ Պետական հեռուստաալիքը ցուցադրել է բեռնատարներով Փխենյանի կենտրոնական հրապարակով անցնող Պուկ Կոքսոնգ 2 սուզանավերի համար բալիստիկ հրթիռները։ Որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար շքերտն ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը։ Իդեպ զորահանդեսը լուսաբանելու համար երկիր են այցելել բազմաթիվ օտարերկրյա լրագրողներ։ Հյուսիսային Կորեայում տոնն անցկացվում է կորեական թերակղզու շուրջ միջազգային լարվածության համատեքստում։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը շրջանում են կենտրոնացրել Կարլ Լուինսոն ավիակրի գլխավորած հարվածային խումբը։ Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարված հասցնել հյուսիսկորեական ռազմական օբյեկտներին, եթե Փխենյանը որոշի ևս մեկ միջուկային փորձարկում իրականացնել։ Ելույթ ունենալով շքերթի ժամանակ Կորեայի աշխատավորական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի նախագահն ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան միջուկային զենքով ավերիչ հարված կհասցնի Միացյալ Նահանգների ցանկացած սադրիչ գործողությանն ի պատասխան։ Ամերիկյան զինուժն էլ առաջին անգամ F-16 կործանիչի օգնությամբ B-61-12 միջուկային ավիառումբի փորձարկումն է իրականացրել։ Այն B-61 ռումբի 12-րդ նորագույն տարբերակն է։ Ակնկալվում է, որ որոշ ժամանակ անց ռումբը համատեղելի կլինի տարբեր ինքնաթիռների հետ։ Ինչպես հաղորդվում է, փորձարկումների նպատակը զինամթերքի մատակարարման հարցում ինքնաթիռի ունակությունների ցուցադրումն ու արկի ոչ միջուկային տարերի գործարկման ստուգումն է եղել։ Նյու Յորքի Փենսիլվանիայի կայարանում 16 մարդ հետ ուժել խուճապի պատճառով, որ սկսվել է ստիկանության կողմից էլեկտրաշոկեր կիրառելուց հետո։ Մարդիկ սկսել են խուճապահար վազեր կայարանով և թաքստոց որոնել խռովարարի դեմ ոստիկանության կողմից էլեկտրաշոկերի կիրառումը կրակոցներ համարելով։ Ինչպես նշվում է, մարդիկ թաքնվել են աղբարկղերի հետևում, մի կողմ նետելով իրենց իրերը։ 16 մարդ թույլ վնասվածք է ստացել, բժիշկները նրանց օգնություն են ցուցաբերել։ Միացյալ Նահանգների Օկլահոմանը հանգում 51-ամյա Ժնևա Ռոբինսոնին ցմահ ազատազրկման են դատապարտել։ Նա իր 7-ամյա թոռնուհուն վախեցրել է վհուկի հագուստներ հագնելով։ Ռոբինսոնն իրեն մեղավոր է ճանաչել երեխայի հետ կոշտ վերաբերմունքի 5 դեպքերում։ Հստակեցվում է, որ կինը հագնվել է ինչպես ներդա վհուկն ու վախեցրել երեխային, ճանկրել նրա պարանոցը, հարվածել դեմքին և կտրել մազերը, երբ վերջինս քնած է եղել։ Ռոբինսոնի փաստաբանը հայտնել է, որ երեխային վերահսկելու համար նրա ռեսուրսները բավարար չեն եղել։ Կնոջ խոսքով ինքը հասկանում է, որ շատ հեռու է գնաց, ինչպես նաև բիպոլյար խանգարման և շիզոֆրենիայի դեմ դեղորայք է ընդունում։ Ամերիկյան Le Kelmo Inn ռեստորանը զատկական շոկոլադե ձվեր է պատրաստել 30 տարի շարունակ։ Այս տարի հաստատության սեփականատերը հրուշակագործին խնդրել է գերազանցել նախորդ տարվա արդյունքը՝ 13 կիլոգրամը։ Մինեսոտայում գործող ռեստորանի գլխավոր հրուշակագործն այս անգամ 45 կիլոգրամ կշռող շոկոլադե ձու է պատրաստել, հրուշակագործի աշխատանքը 3 օր է տևել։ Զատկի խորհրդանիշը սպիտակ շոկոլադի 8 շերտ և 240 շոկոլադե ծաղիկներ ունի։ Հայտնի է, որ ձվի ցուցադրությունը տեղի կունենա ապրիլի 23-ին։ Ահա սրանք էին լուրերը, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Արդեն այս պահից իրար տեսնելիս բարևի փոխարեն ուրիշ ավետիս պիտի տանք։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Հայ առաքելական եկեղեցին ճրակալույցի պատարակով ազդարարեց Փրկչի հրաշափառ հարության ավետիսը, որով էլ իմաստավորվում եւ ամողջանում է մեծ պահքը։ Տարին եզակի է Փրկչի հրաշափառ հարության օրը համընկել է քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներում։ Քրիստոսի հարության ավետիսը նույն օրն են տալիս առաքելականները, ուղափառներն ու կաթոլիկները։ Սկո եւ տրտմության ավակ շաբաթօրվա ավարտին արդեն տոն է։ Հավատացյալները տուն են տանում Քրիստոսի լույս ճրակներ նոտոնական սեղան նստում։ Կարմիր ներկած ձվեր չամիջով փլավ, սրանք զատկական սեղանի հիմնական ուտեստերն են։ Տոնի և տոնական սեղանի մասին լսենք Տեր Պետրոս ավագ քահանա Մալյանին և Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման ու պահպանման կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանին։
Բոլորն ասո արջև հավասար են և բոլորն էլ ասո օրդության ու խնամակալության տակ են գտնում։ Մարդիկ իրենք են այդ տարանջատումներանում, հին հանգության, նոր հանգության։ Իմ մերս մահացել է 60 թվականը, բայց ինձ համար միշտ էլ իմ մայրն է մնում։ Ես միշտ մաղոտներում հիշում եմ իմ օրը, ոնց կարող եմ ասել, լավ, ինքը 60 թվին է մահացել, այլ իրա մասին չհիշեմ, տենց ոնց կլինի։ Մեր ժողովրդը մի հետարքի սովորություն, ես միշտ ասում եմ, ինքը արհեստական դժվարություններ է ստեղծում, մոգոնում է, հնարում է, հետո սկսում է հաղթարել այդ դժվարությունը, ուրախանում, որ ինքը իր ստեղծած դժվարությունը հաղթարել է։ Գոյությունը եկեղեցու կարգ։ Մենք 360 օր ապրում ենք մեզ համար, 5 օր նվիրված մեր հանգուցյալների համար։ Պարտավոր ենք գնալ և մեր հարգանքի դուր կմատուցել մեր հանգուցյալներին։ Եվ այդ առիթի հետ կապված կուզենայի ասել, որ այդ չի բան չկա, որ նոր հանգուցյալը իրեն պետք է ձուճը ներկեն, չամիջով փլավ չպետք է պատրաստեն։ Բոլորը պետք է ներկեն, բոլորը չամիջով փլավ չպետք է պատրաստեն, որտեղ 15-16-ը տոնական օր է, իսկ 17-ը արդեն մենք մեր հանգուցյալների համար ենք աղոթքանում, մեր բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագի մատուցում մնացյալների հոգիների համար, որից հետո հիշատակում են եկեղեցում հանգուցյալների անունները, վերջում հոգեհանգիստ է կատարում, որից հետո այցելում ենք գերեզմաններ, խոնգ ենք ծխում, հիշում ենք մեր հանգուցյալներին։
Ես ուզում եմ նախորդել Տեր Պետրոսի այն միտքը, որ մենք մի քիչ կաշկանդված ենք մեր նախաքրիստոնական պատմությամբ և այն ամենայնի դա մեր պատմությունը է, պիտի չանաչենք հպարտանական պատմությամբ։ Երկրորդը, մենք նախնական ինչպես խոսեցինք Տեր Պետրոսի հետ, այս տոնելը պիտի ուղղակի տոն դառնա։ Նշեց Տեր Պետրոսը, որ սովետական միության ժամանակ մեր տան մեջ էինք հազիվ նշում, սա մի դուրս հանել, սա մի դուրս հանել, համաժողովրդական տոն պիտի դառնա, թե զատիկը, թե տրնդեզը, թե սփխը, չէ, եւ այլն։ Պիտի դուրս հանել եւ համաժողովրդական ձևով նշենք, որտեղ դա գալիս է մեր ակումբներից եւ մեր կենցաղավորության հիմնական ձևը, կենցաղավորության հիմնական այդ պատկերը այնտեղ երևում է, եւ որը որը զբոսաշրջիկին շատ հետաքրքիր է։ Այն ամենին մեր երկիրը այս մեր տոնի նշելու միջոցով պիտի երկիրը գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկի աչքերում։ Ես ուզում եմ հիմա մի երկրատեսակի այդ նշածս թելված կուբաթիի բաղադրությունը պատմել։ Ձուկը մենք փշազատում ենք, լավ գնի որ մեծ ձուկ վերցնենք, իշխան կամ սիկ, փշազատում ենք, վերցնում ենք խմոր, դա կլինի շերտավոր կամ ոչ, Խմորը լավ բացում ենք մինչև 3 մմ հաստության, մեզ հարկավոր է նաև լոլիկ տակդեղ երկանաչի։ Ձկան ֆիլեն համեմում ենք աղավ պղպեղով, խմորը բացելուց հետո ձուկը դնում ենք խմորը, ձկան վրա լոլիկ է կտրատված, տակդեղը երկանաչ։ Եվ ձկան տեսքով այդ տակի խմորը կտրում ենք։ Մնացած խմորից բացում ենք էլի շերտեր, մոտավորապես 5-6 մմ լայնության։ Եվ այդ մնացած խմորից ձկան վրա հյուսում ենք ցանց։ Ցանցը հյուսում, հետո ցանցը ծայրերը ամրացնում ենք տակի խմորին, վրան ձվի դեղնուս ենք քսում, եւ կարող ենք այդ ցանցի անակները տեղադրել նաեւ կարակ։ Եվ դնում ենք ջրոցը 180 աստիճան եւ 12-ից 15 րոպե։ Նայած ձկի հաստությունից կարող է պրոցեսը երկարել մինչև 25 րոպե։ Եվ հենց այդ եղանակն ենք մատուցում, բայց շատ լավ կերակուրներ ունենք, մենք նաև լավաշով ենք, նորից եմ ասում, ձուկը լավաշին է, այսինքն թող բազմազանություն լինի։ Եվ նորից վերադառնալով ասում, շատ եմ ուզում, շատ եմ հորդորում, որ մենք բոլոր տոները նշենք հոգով, նշենք խանդավառությամբ եւ հանենք դուրս այդ փողոցում, բոլորս այդ տոնի կրողը լինենք։
ՀԱՊԿ-ն նոր քարտուղար ունի։ Ռոտացիոն կարգով այս պաշտոնը ճիշտ է ձգձգումներով, բայց այնուամենայնիվ հասավ Հայաստանին։ Ինչ կտա Հայաստանի պաշտոնավարման այս շրջանը Հայաստանին ու ՀԱՊԿ-ին։ Դավիթ Գալստյանը զրուցել է քաղաքագետ Վիգեն Հակոբյանի հետ։
Ինչ է փոխել Խաչատրովի նշանակումը եւ արդյոք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ՀԱՊԿ-ի գործողությունների մեջ դա կտեսնենք։
Ես կարծում եմ ՀԱՊԿ-ի գործողությունում ստրատեգիական տեսակետից չեմ կարծում, որ ԵԱԿ-ն բանկը փոխվի, հաշվի առնելով, որ ինքը ըստեղության ռազմական կառույցի ղեկավարն է դարել, այսինքն այնտեղ ես չեմ կարծում, որ մի մարդու փոփոխմամբ ԵԱԿ-ն բաներ փոխվում են քաղաքական բանի տեսակետից, ստրատեգիայի տեսակետից, առավելևս ռազմական ստրատեգիայի տեսակետից։ Իհարկե Խաչատուրովը ամեն դեպքում փորձված զինվորական է, որը որ ես կարծում եմ հաշվի առնելով իր անցյալը, հիմնականում ես նկատի ունեմ միջև Հայաստանում իր ծառայության ժամանակաշրջանը բավականին ընդունելի կարող է լինել որպես անձ այսօր հապկանթան բոլորի համար այս առումով։ Չեմ բացառում, որ ինչ-որ բան կազմակերպչական առումով ինչ-որ բան կարող է փոխվել, բայց այնուամենայնիվ համաձայնվեք, որ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը դա այնուամենայնիվ գործադիր ֆունկցիա է տվյալ դեպքում եւ բխում է ըստ էության ՀԱՊԿ-ի քաղաքական որոշումների։ Այս առումով չեմ կարծում, որ ոչ մանավանդ եթե նայում ենք Հայաստանի պրիզմայով, չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է ասենք, թե շատ մեծ գերագնահատել էլ այս նշանակման կարևորությունը։ Ես կարծում եմ, ուղղակի այնքան երկար էր այս նշանակումը տևում, որ ասենք հենց ինքը իրանով ասենք ինչ-որ մեծ հետաքրքրություն էր առաջացնում, դա արդեն քաղաքական ենթատեքստ է ստանում ըստ էության այս սովորական ռոտացիան, էլի, որը որ ըստ բանը բոլոր փաստաթղթերի պետք է լիներ։ Ուղղակի էլ եմ ասում, քաղաքական ինչ-որ տարաձայնությունների պատճառով, ասենք երկար ժամանակ տևեց այդ նշանակումը, դրա համար էլ ես կարծում եմ ժամանակին բավականին շատ շահարկումներ եղան, բայց չեմ կարծում, որ դա ուղղակիորեն կապված էր ասենք հենց Խաչատուրովի անձի հետ, էլի։
Պարոն Հակոբյան, քաղաքականությունը նաև փոխվի, իսկ հայտարարությունների առումով կարող է ավելի խիստ դառնալ, այսինքն իսկ չափով հնարավոր է Խաչատուրովը որպես անձ որոշակի փոփոխություն ունենա նաև այդ հայտարարությունների գոնե առումով, կապված Ղարաբաղի, կապված նույն Տավուշի որոշակի ռմբակոծման դեպքում։
Ես կարծում եմ, եթե նման էքստրեմալ բաներ լինեն, այսինքն ՀԱՊԿ-ի սահմաններում գործողություններ լինեն, իհարկե նման փորձեր կլինեն, որպեսզի ասենք ավելի ընդգծված լինի այդ ամեն ինչը, ընդգծված լինի, բայց միաժամանակ նաև բավականին դելիկատնի հարց է, էլի, այսինքն գուցե շատ ավելի զգուշավոր կլինեն, որպեսզի այսպես ասեմ կողմնակալություն, հատուկ ընդգծված կողմնակալություն չլինի, էլի, ես կարծում եմ այդտեղ այսպես ասեմ երկու կողմն է կա, ցանկություն կարող է լինել, այսպես ասեմ, Հայաստանի գլխավոր շտաբի նախկին պետի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կողմից, որպեսի ասենք նման ֆորս մաժորային իրավիճակներում, այսինքն ուղղակիորեն ռազմական իրավիճակներում, երբ սպառնալիք կա հապկի երկրներից մեկի բանին սահմաններում,
բայց պետք է իրականացնել հաշվել,
բայց ես կարծում եմ այնուամենայնիվ այստեղ էլ պետք չէ շատ մեծ սպասելիքներ ունենալ, համենայն դեպս նման, եթե ուղղակիորեն նման բաներ լինեն, ոնց որ կանոնադրությունում ադրած ագրեսիայի դեպքեր լինեն, բնականաբար կլինեն նման բաներ ու շատ ավելի շահագրգիռ, բայց մնացած դեպքերում ես կարծում եմ իրավիճակը այնպիսին է, որ փորձելու են չչարաշահել, այսպես ասեմ, իրենց ծառայողական բանից, էլի
դիրքը,
որպեսզի որևէ մեղադրանքներ չլինեն կողմնապահության մեջ կամ եւ այլ հասկանու մեջ։ Կարծում եմ պետք չի ոչ գերագնահատել, ոչ էլ գուցե թերագնահատել, բայց այնուամենայնիվ էլ այս ավիճակը։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը այս առումով շատ տեսանելի եւ զգալի ինչ որ առավելություններ է ստացել մնացածների նկատմամբ։
Մինչև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար նշանակվելը Յուրի Խաչատուրովը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, այս պաշտոնը համեմատաբար վերջին շրջանում ստանձնեց։ Ու մինչև կուլիսներում քննարկման թեմա է դառնում Հայաստանի նոր անվտանգության քարտուղարի տեխնացուների անունները, վերհիշենք Խաչատուրովի կենսագրությունը։
Յուրի Խաչատուրովը ծնվել է 1952 թվականի մայիսի 1-ին Վրաստանի Տետրիցկարո քաղաքում։ 1969 թվականին ընդունվել է Թբիլիսիի հրետանային հրամանատարական կարմիր շքանշանի ուսումնարանը, որը գերազանցությամբ ավարտել է 1974 թվականին։ 1974-82 թվականներին հեռավոր արևելյան զինվորական օկրուգում զբաղեցրել է դասակի հրամանատարի, մարտկոցի հրամանատարի, հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարի տեղակալի շտաբի պետի, առանձին հակատանկային հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարի պաշտոններ։ 82 թվականի օգոստոսից մինչև 85 թվականի հունիսը եղել է Լենինգրադի Կալինինի անվան ռազմական հրետանային ակադեմիայի հրամանատարական ֆակուլտետի ուղգնդիր։ Ակադեմիան հաջողությամբ ավարտելուց հետո նշանակվել է Բելարուսի զինվորական օկրուգի տանկային դիվիզիայի հերթիռային զորքերի եւ հրետանու շտաբի պետի պաշտոնին։ 87-ից մինչև 89 թվականի փետրվարը ծառայել է Աֆղանստանում 40-րդ բանակի 5-րդ գվարդիական մոտոհրաձգային դիվիզիայի հերթիռային զորքերի եւ հրետանու շտաբի պետի պաշտոնում։ 89 թվականի հոկտեմբերին Աֆղանստանում ծառայությունն ավարտելուց հետո նշանակվել է Բելարուսի զինվորական օկրուգի տանկային բանակի առանձին հրետանային բրիգադի հրամանատարի պաշտոնին։ 92 թվականի ապրիլին Բելարուսի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով գործողվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության դրամադրության տակ եւ նշանակվել է 2-րդ մոտոհրաձգային գնդի հրամանատարի պաշտոնին։ Ակտիվորեն մասնակցել է պետական սահմանի պաշտպանությանը եւ Արցախում մարտական գործողություններին։ 92 թվականի սեպտեմբերին նշանակվել է սահմանապահ զորքերի վարչության պետ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնին։ Անձամբ մասնակցել է Գորիսի մոտոհրաձգային գնդի, Տավուշի մոտոհրաձգային բրիգադի, 1-ին եւ 4-րդ բանակային կորպուսների ձևավորման ու կայացմանը։ Երկար տարիներ ղեկավարել է այդ զորամասերը, միավորումները եւ խմբավորումները։ Զբաղեցրել է նաեւ օպերատիվ ուղղության հրամանատարի եւ ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնները։ Նախագահի 2000 թվականի մարտի 21-ի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2008 թվականի ապրիլի 15-ի հրամանագրով նշանակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնին։ 95 թվականի նախագահ հրամանագրով շնորվել է գեներալ-մայոր զինվորական կոչում, 2000 թվականին գեներալ-լեյտենանտ, 2008 թվականին գեներալ-գնդապետ։ Նախագահի 2009 թվականի հունվարի 31-ի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Աֆղանստանում ծառայության ընթացքում պարգևատրվել է կարմիր աստղ երկու շքանշաններով, ԽՍՀՄ զինված ուժերում հայրենիքի ծառայության համար շքանշանով, աֆղանական աստղ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Արցախում մարտական գործողություններին ակտիվորեն մասնակցելու, զորամասերը, միավորումները եւ խմբավորումները հաջողությամբ ղեկավարելու Հայաստանի Հանրապետության բանակաշինության գործում անձնական ավանդի համար պարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշաններով, Արթան Մամիկոնյան շքանշանով, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալով, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ամբասիր ծառայության համար առաջին եւ 2-րդ աստիճանի Մարշալ Բաղրամյան, Անդրանիկ Օզանյան գերատեսչական մեդալներով, այլ մեդալներով ու պարգևներով։ Ամուսնացածը ունի 3-րդ։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հերթական սրացումը շաբաթվա ընթացքում հերթական անգամ հիմք տվեց խոսել մեր տարածաշրջանում այս գերտերությունների ուժերի հարաբերակցությունից։ Հնչեցին կարծիքներ այն մասին, որ Սիրիան ու այստեղ ընթացող գործողություններն իրենց արտացոլանքը կարող են գտնել Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վրա։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի հետ։ Պարոն Բոզյան, ինչ է կարծում ռուս ամերիկյան այս լարվածությունը սիրիական ֆոնի վրա, որևէ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման այս երկու խաղացողների տեսակետների վրա, կամ ինչ որ ուժերի համամասնություն կփոխվի թե չի փոխվի, որովհետև վերլուծաբանները շատ են այս օրերին գրում են մասին, որ սիրիան լակմուսի թղթի նման մի բան կդառնա նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացի համար։
Ես կարծում եմ, որ չափազանցացում են նման բաննուան կնահատականներ տալու, որովհետև ըստերության Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընդհանուր համաձայնություն կա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի, և ճիշտ հակառակը, Ղարաբաղի խնդիրը դա այն դաշտն է, որտեղ այդ երկու երկրները ըստերության ընդհանուր համաձայնության են գալիս, և այն եզակի խնդիրներից է, որտեղ որ այդ երկրները ըստերության ունեն մոտավորապես շատ նման դժգոհություն։ Այդ իմաստով սիրիական պրոբլեմը չի կարող էական ազդեցություն թողնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վրա, այլ խնդիրը եթե լինի ֆորս մաժոր, ասենք օրինակ եթե Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հանդեպ կտրուկ վատթարանան, այնքան կտրուկ վատթարանան, որ առաջանա նոր սառը պատերազմ, և այդ ժամանակ արդեն հնարավոր կլինի ասել, որ սառը պատերազմի ժամանակ եթե արդեն ունեն բացահայտ վատ հարաբերություններ երկու երկրները, բնականաբար արդեն Ղարաբաղյան խնդիրը արդեն նույնպես կդառնա, այսպես ասած, հակամարտության և կոնֆրոնտացիայի դաշտ։ Բարեբախտաբար դեռ այդպիսի վիճակ չկա, և ես չեմ կարծում, որ մոտ ժամանակներս այդ պրոցեսը գնա այդ ճանապարհով, եթե իհարկե անկախացելի գործոններ չաշխատեն։
Այդ դեպքում ինչով կպայմանավորեք տեսակետներն այն մասին, որ Ռուսաստանը աստիճանաբար այս տարածաշրջանում իր դիրքերը կթուլացնի, որովհետև խնդիր կունենա հակառակ դեպքում Սիրիայում Միացյալ Նահանգների հետ, արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է հրաժարվել այս տարածաշրջանում իր դերակատարությունից?
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դուք այդ հարցը պետք է տակային վերլուծաբաններին, ովքեր որ շաբաթը մեկ կանխատեսում են կամ Ռուսաստանի հեռացում տարածաշրջանից, կամ Ռուսաստանի կողմից կուտան տարածաշրջանը, կամ եւ այլն, դա թիթեռնիկի պես տեսակետներ են, որ ովքեր որ շաբաթը մեկ փոխվում են, ես կարծում եմ, որ նման բան վերլուծությունը գնահատական տալը ճիշտ ասած լուրջ չէ։
Պարոն Բոզյան, ինչպես կգնահատեք առհասարակ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը, ինչ փուլը ենք մենք հասել, եւ արդյոք որոշակի շարունակություն դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծելու առկա է այս պահին?
Ես միշտ նշել եմ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը դա այն դժվարագույն խնդիրներից է, որը դասում է Քաշմիրի, Պաղեստինի, Կիպրոսի խնդիրների շարքին։ Հիշեք, որ Պաղեստինը ըստ էության 60 տարից ավել գնում է այդ բանակցությունները, մոտավորապես այդ կարգի գնում է նաև Քաշմիրի խնդիրը, 80 տարի արդեն գնում է Կիպրոսի հարցը, և կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը նույնպես շարունակվել է այդ ճանապարհով։ Ինչու, որովհետև ըստ էության Ղարաբաղի հետ կապված ընդհանուր հայտարարի գալը Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից շատ դժվար է, նախ ցենք բանից, որ երկու ժողովրդներն էլ համարում են, որ Ղարաբաղը իրենն է պատկանում, ըստեյցան Ղարաբաղը իօրինակ նո իրենց սեփական յուղը Երուսաղեմն է համարում, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ այս պայմաններում ընդհանուր հայտարարի դերը շատ դժվար գործ է։ Սովորաբար տիպի խնդիրները կամ չեն լուծվում, ինչպես որ Քաշմերի խնդիրն է, Պաղեստինի խնդիրն է, կամ լուծվում են այն դեպքում, երբ որ աշխարհակաղակական մի որևէ կենտրոն ունենում է բացահայտ առավելություն, եւ ըստեյցան իր խաղաղական ծրագրով հաստատում է իր ծրագիրը, ինչպես օրինակ ասենք եղած ռուսական կոնֆլիկտի ժամանակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները ըստեյցան դուրս թողեցին Ռուսաստանին, և միայնա որոշումներ կայացրեցին։ Խորհրդային միության ժամանակ 20-ական թվականներին այդպիսի դեր կատարել Ռուսաստանը այս տարածաշրջանը, միայնա որոշում կայացրեց իր ձևով խաղաղություն հաստատի, և խորհրդային միության 70 տարի խաղաղություն էր հաստատել, ինչ որ կոմպլիստո ստատուս կվոյով Ղարաբաղը թողնելով Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ ստեյցյան այս խնդիրը կամ կլուծվի այդ ճանապարհով, կամ եթե ասենք օրինակ Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը բացահայտ դոմինանտ դեր կատարեն այս տարածաշրջանում, ինչը ես բացառում եմ գոնե մոտակա ժամանակաշրջանում, կամ չի լուծել այդ խնդիրը, որտեղ ըստ էության այդ խնդիրը հնարավոր չէ լուծել։ Ինքը պատկանում է չլուծվող խնդիրների դասին, ես նորից եմ կրկնում, որտեղ քանի դեռ Հայաստանը և Ադրբեջանը համարում են, որ Ղարաբաղի իր անկախտելի մասն է, այդ խնդիրը հնարավոր չէ լուծել։
Եվ պարբերաբար մենք ռազմական որոշակի ագրեսիայի ականատես կարող ենք լինել, ինչպես նախորդ տարի ապրիլին էր, ասենք մի քանի տարի հետո նորից այսպիսի մի բան, մի քանի տարի հետո նորից այդպիսի մի բան։
Ռազմական ագրեսիան դա ամեն պահ հնարավոր է, որ ռազմական ագրեսիա լինի, որովհետև ռազմական ագրեսիան կախված է ռազմական բալանսից։ Եթե որ ռազմական բալանսը սկսում է խախտվել իոկոտ որևէ մեկի կողմի, միանշանակ այդ ուժեղ կողմը սկսում է արդեն հզորանալ, լկտի անալ, փորձում է ավելի շոր խնդիրներ լուծել։ Հայկական կողմը, եթե նույնիսկ ուժեղ էր, ինքը ստացիան չէր տեսնում այլ խնդիրներ, ինքը համարում էր, որ խնդիրը լուծված է, և ստատուս կվոն իրեն շահեկան է, և ստացիան ինքը այլ լուծում չէր տեսնում։ Ադրբեջանական կողմը բնականաբար ստատուս կվոյից դժգոհ է, և ուզում է պաստորեն խնդիրը լուծել, և ինքը զինվում է անընդհատ, փորձում է նոր զինատեսակ ձեռք բերել, ընդունել, որպեսզի դիրքային առավելություն ստանա հայկական կողմի հանդեպ, եւ գիտակցելով, որ քաղաքական ճանապարհով ինքը խնդիրը չի կարողանա լուծել, ինքը փորձում է ռազմական ճանապարհով post-factum հաստարած կանացնել, ինչպես որ օրինակ ժամանակին խորվատները կանացեցին Սերբիային, սերբական Կրայնան գրավելով մի քանի օրվա ընթացքում, այսինքն իրենք այդ ծրագրերը ունեն, դա հաջողի թե չի հաջողի, դա արդեն կախված է թե ինչ բալանս կարող ունենալ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջեւ, այդ բալանսը իրենք կախված են նաեւ Հայաստան երկրից, եթե երկիրը լինի ուժեղ, եթե ունենա ուժեղ տնտեսություն, ուժեղ վստահելի քաղաքական համակարգ, ապա ունենա նաեւ ուժեղ զինված ուժեր, եւ այդ ուժեղ զինված ուժերի միջոցով կարողանա պահպանել այս ստատուս քվոն, եթե չկարողանա ուժեղ պետություն ստեղծել, տնտեսությունը անընդհատ թուլանա, արդեն 2 տարի, 3 տարի անընդհատ Հայաստան տնտեսյան աճը կարելի ասել կանգնած է եւ ներդրումները կարելի ասել չկա, օրինակ անցյալ տարի ներդրումները մոտ 150 միլիոն դոլար էին, նախանցյալ տարի մոտ 180 միլիոն դոլար, համապատասխանաբար ասեմ, որ հարևան Վրաստանում 2.5 միլիարդ էր, նախանցյալ տարի 2.5 միլիարդ, անցյալ տարի, եթե տենդենս այդպես շարունակվի Հայաստանը կանգնի, ապա ես կարծում եմ, որ բալանսը շատ արագ կարող է փոխվել, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը ցանկանա վերականգնել բալանսը 2 Հայաստանի, դա հնարավոր չի լինի, որովհետև ի վերջո Ադրբեջանը կարող է այնքան ուժեղանալ, որ կարողանա խախտել բալանսը, ուղղակի իսկապես դրասած ագրեսիայի դեպքերից մեկի ժամանակ էլ կարողանա հասնել հաջողության, որպեսզի մենք դրա ցույց տանք, ասենք այդպես չի, որ ստեղծան մենք կարող ենք հանգիստ նստել թախտի վրա եւ համոզվածնել, որ միջազգային ուժերը չեն Ադրբեջանը աղեցանել, եթե դա չկա, նիսան մեջ չկա, մարդկային հարաբերությունների մեջ նման բան չկա, երկրների հարաբերությունների մեջ նման բան ոչինչ չունի, Ադրբեջանը տեսնելով, որ ինքը ուժեղ է, միանշանակ սկսի կարճաժամկետ, ես կարծում եմ, որ երկարաժամկետի համար դեռ ինքը դեռ այդքան պատրաստ չէ, կարճաժամկետի համար ինքը ցանկացած բանը կարող է սկսել, թեկուզ վաղը կամ մյուսը վաղից կարող է սկսել, նույն ապրիլյան դեպքերը շատ անսպաս են եւ հայ-հայրենիության համար եւ Հայաստանի իշխող նախագահի համար, նույն բանը կարող է սկսել հենց վաղվանից, իսկ երկարաժամկետի համար ես կարծում եմ, որ ինքը լավ պատրաստելուց հետո, ասենք նույն 2018 թվականին կարող է իսկապես պատրաստ լինելով լավ հուսումնալով, որ ստեղության այդ պատերազմի ընթացքում կարող է հաստել հաջողության։
Կարդացեք Armenia Sputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Sputnik Armenia. Ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը չի թաքցնում, որ բժիշկների եւ հիվանդների միջև կա վստահության փոխադարձ կորուստ, դրա համար կան ինչպես սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ պատճառներ։ Նախարարը հայտնել է նաեւ ուղիները, որոնցով հնարավոր կլինի պետական բյուջեի գումարներն ուղղել սոցիալապես անապահով խավերին։ Սպուտնիկը Արմենիա Ալինա Օրձյանի հետ հաղորդաշարի շրջանակներում առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը խոսել է նաեւ առողջապահական ոլորտի մյուս հիմնախնդիրների մասին, անդրադարձել պետ պատվերի ծավալներին, ապահովագրական ծրագրերի մշակմանն ու բժիշկ հասարակություն կապին։
Գաղտնիք չէ, որ մեր հասարակությունը չի սիրում դիմել բժշկի եւ այդ քայլին դիմում է միայն այն դեպքում, երբ ծայրահեղ վիճակում է, եւ մենք հաճախ սիրում ենք նաեւ ասել, որ պետք է հիվանդությունը ոչ թե բուժել, առաջին հերթին կանխարգելել։ Մենք ունենք այսօր այդ մեխանիզմները։ Մեր հասարակությունը ինչու չի գնում դրան, արդյոք սոցիալական վիճակն է ավելի շատ նպաստում դրան։
Պետք է ասել, որ այստեղ այնքան էլ սոցիալական վիճակի հարցը չէ, ինչքան վարքագծի եւ սովորույթների հարցը։ Ցավոք մեր հասարակությունը սովորույթ չունի զբաղվի նույնիսկ ֆիզկուլտուրայով, չասած պարբերաբար բուժ զննումները կամ այլ միջոցառումները, որոնք թույլ կտան կամ կանխել կամ վաղ շրջանում, վաղ ստադիաներում հայտնաբերել եղած հիվանդությունը, եւ հետեւաբար մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, ինչի մասին որ դուք ասեցիք, հիվանդը դիմում է բժշկին արդեն հիվանդության կլինիկայի արտահայտման էտապում, երբ որ հիվանդությունը զարգացել է եւ աղտոտել է այն, ինչ հնարավոր է աղտոտել օրգանիզմում։ Խոսքս հիմնականում չարորակորուսկների մասին է, երբ որ 1-2 ամսվա ուշացումը կարող է որոշիչ ֆատալ լինել։ Բավական աշխատանք կատարվել էր եւ նախկինում առողջապահական ոլորտում, եւ այսօր մենք զարգացնում ենք առողջ ապրելակերպ ծրագիրը, որի ներքո բոլոր այդ միջոցառումները նախատեսված են։ Միջոցառումներ, ինչպես ադինամիայի հետ պայքարը, այսինքն ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացումը, պայքար յուղոտ սննդի, մսի, պայքար աղի չափազանց օգտագործման հետ, ու ընդհանրապես աղի օգտագործման հետ, որտեղ աղը կա արդեն պատրաստ պրոդուկտներում եւ ավելացնել տան պայմաններում, ախ, դա արդեն ավելորդություն է։
Բայց ինչքանով է ներգրաված մեր հասարակությունը այդ ծրագրերում։
Այդ ծրագրերը դեռ թղթի վրա են, մենք կծանոթանանք այդ ծրագրերի հետ երևի թե սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, իսկ ծրագրերի զարգացումը մենք նախատեսել ենք այս տարվա վերջին և մոտակա 5 տարիների ընթացքում մենք նախատեսում ենք մոտավորապես 30%-ով իջեցնել ծխողների քանակը, մոտավորապես կիսով չափ կրճատել աղի օգտագործումը և որպես արդյունք մեր հիմնական նպատակը 5-7%-ով պակասացնել սրտանոթային և ուռուցկային հիվանդների հիվանդացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Պետք է նկատել, որ այսօր հասարակության մեջ, բացի այն, որ հիվանդները չեն դիմում բժշկի, կա վստահության կորուստ բժշկի հանդեպ, և այդ առումով դա սուբյեկտիվ մոտեցում է, թե իրոք օբյեկտիվորեն կա այդպիսի հանգամանք, որ բժիշկը երբեմն վատ վերաբերմունքի, վատ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական մոտեցման արդյունքում վանում է իրենից հիվանդին։
Ես ճիշտ ասած այդպես կտրուկ չէի ասի հասարակության կողմից բժշկի հանդեպ վստահության կորուստի մասին։ Մի կողմից պետք է ասեմ, որ լավ բժիշկներ կան և ժողովուրդը դիմում է իրանց և հերթեր են առաջանում այն բժիշկների մոտ, որոնք տալիս են լավ արդյունք, որոնք բարեհամբույր են, որոնց հետ շփվելը հաճելի է և
որոնք
կատարված բուժումը տալիս է այն արդյունքները, որը սպասում է հասարակությունը և քաղաքացին։ Այո, կան ձեր ասած երևույթները, բայց մյուս կողմից ես կասեի, բժիշկ և հասարակություն համատեղ վստահության կորստի մասին։ Հենց այդ է պատճառը, որ այսօր լավագույն ուսանողները և լավագույն երիտասարդ բժիշկները ուսումնասիրում են անգլերեն, գերմաներեն, որպեսզի աշխատանք գտնեն արտասահմանում։ Հասարակությունը չի հավատում, որ բժիշկը գտա այն ամենը, ինչ որ նա սպասում է բժիշկից, բժիշկը չի հավատում, որ հասարակությունը ի վիճակի է իրան տալ բարեկեցություն և իր ընտանիքին ֆինանսական և այլ տիպի կայունություն։
Այո, մենք խոսում ենք բժշկի հանդեպ անվստահության կամ համակարգի անկայուն վիճակի և այլ այդ թերությունների մասին, բայց նաև ունենում ենք ձեռքբերումներ, հատկապես վերջերս Արյունաբանության կենտրոնում մենք ունեցանք ոսպրածուցի փոխպատվաստման հնարավորություն և այդ կենտրոնը ես գիտեմ, որ միակն է տարածաշրջանում։ Այս ձեռքբերումների կողքին նաև ունենք այդ թերացումները, ինչպես անել, որ համաչափ զարգացում լինի այդ առումը և վստահությունը բարձրանա։
Համաչափ զարգանալու համար պետք է հարմոնիկ ազգային ծրագիր առողջապահության զարգացման, ծրագիր, որը այսօր մշակվում է առողջապահության նախարարության ներքո, համատեղ կառավարության այլատյանների և քաղաքական իշխանությունների։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է ասել, որ հիմնականում բնակչությունը դժգոհություն է արտահայտում առաջնային օղակի աշխատելավաճից կամ այն օղակների, որոնք որ դեռ չեն հասունացել պրոֆեսիոնալ, ես կուզենայի հատկանշել ուռուցկաբանության ոլորտը։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած Արյան կենտրոնին, այսպիսի պրոյեկտներ անհրաժեշտ են, որպիսի երկրի բժշկությունը գնա առաջ։ Նրանք բավականին ծախսատար են, նրանք առաջի տարիներին չեն կարող դիտվել որպես ինչ-որ բիզնես մոդելներ, որոնց հաշվին կարելի է գումարներ վաստակել, սակայն նրանք զարգանալով քաշում են իրենց հետևից ամբողջ առողջապահության ոլորտը։ Եվ այստեղ պետք է դիտել այս ինվեստիցիաները որպես առաջատար ֆլագմանյան ինվեստիցիաներ, որոնց հետևից կգնա մեր ամբողջ համակարգը։ Մենք կատարել ենք երկու փոխպատվաստում, ոսկնածուցի կատարել է Գերմանիայից, Համբուրգից հրավիրված պրոֆեսորը, որը նաև վերահսկելու է մեր բժիշկների վերապատրաստման որակը, բուժքույրերի ունակությունները և վերջնական արդյունքները։ Այս ամենաընդգրավականն է, որ մի քանի տարի հետո մեր կենտրոնը կարող է հավաքնել ռեգիոնալ ոսկրածուցի փոխպատվաստման կենտրոնի անվանը, և մենք կհավաքնենք Վրաստանից, Պարսկաստանից, Ղազախստանից ներգրավել նաև բժշկական տուրիզմի ուղղությամբ պացիենտներ։
Իրոք ունենք այդպիսի հնարավորություն միջազգային չափանիշների կլինիկաներ պահելու, զարգացնելու, հատկապես ես նկատի ունեմ, որ մենք դեռ հեռու ենք բուժսպասարկման բարձր որակ ապահովելու առումով։
Դու գիտեք, նույն Արյան կենտրոնը նա կառուցվել է իտալական պրոյեկտով իտալացիների կողմից եւ համապատասխանում է աշխարհի ամենախիստ ճափանիշներին։ Կարելի ասել, դա միջազգային մակարդակի կենտրոնն է։ Ինչ վերաբերում է անձնակազմի ունակություններին, ես արդեն նշեցի, որ նրանց մակարդակը վերահսկվում է արևմտյան Եվրոպայի առաջատար կենտրոնների առաջատար մասնագետները։ Եվ մենք հույս ունենք, որ ոչ մի բան չի խանգարի 1-1.5 տարվա ընթացքում ունենալ և կադրային, և տարածքային, և սարքավորումներով հագեցված միջազգային մակարդակի Արյան կենտրոն։ Եվ այսպիսի փարոսային ծրագրեր մենք նախատեսում ենք գնու գրեթե բոլոր մեզ համար սուր ասպարեզներում։
Երորդ և ավելի երեխայի ծննդյան համար նախատեսված համապատասխանաբար 1 և 1.5 միլիոն դրամը ծնողներին կանխիկ չի տրվում։ Կառավարությունը 500 000 դրամը տալիս է կանխիկ, մնացած գումարը դարձնում ընտանեկան դրամագլուխ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը Աննա Վարդանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է ընտանեկան դրամագլխի տրամադրման և օգտագործման հարցերին։
Այս տարի 1 օրենսդրական փոփոխություն է եղել, որը վերաբերվում էր ամսական 25,000-ական դրամ դրամագլխից գումարներ այլ բանկային հաշիվ փոխանցելուն։ Մնացած բոլոր պայմանները և նպաստի տրամադրման և օգտագործման մնացել են նույնը։ Այսինքն 14 թվականից սկսած առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվում է 50,000-ական դրամ, երրորդ և չորրորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 1 միլիոն դրամ, 5-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ 1,500,000 դրամ։
Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ խոսենք, հիշեցնեք այն չաշխատող մայրիկներին տրվող գումարը։ Չաշխատող մայրիկներին ես խնդրում եմ դա էլ ասեք։
Ոչ թե չաշխատող մայրիկներին, եկեք մեր նպաստները մեկ անգամ ևս
դասակարգենք։
Այն նպաստները, որոնք տրվում են ընտանիքին կամ ծնողին երեխայից
մոտակայքրանցի առաջացնում, ես ընդհանրապես չեմ ուզում։
Գիտեք, ուղղակի երևի հասկացությունը ճիշտ չի ընկալվում, նպաստը դա նպաստելն է ընտանիքում ստեղծված իրավիճակում, ընտանիքին այդ ստեղծված մի փոքր անսովոր, ոչ ընթացիկ իրավիճակից դուրս գալու համար, իսկ չգիտեմ ինչի ընկալումն այդպեսին է, որ ինքը պիտի մնա այդ վիճակում, և ինչ որ անպայման կողքից պիտի տնտեսական, ինչ որ սենց ֆինանսական հոսքը գա, չէ, այդպես չէ, նպաստը պիտի նպաստի, որպես ընտանիքում ծակած այդ խնդիրը լուծվի։ Ժամանակավորան աշխատունակ է մարդը, ինչ որ պատճառով օգնենք այդ էտապից մարդը դուրս գա աշխատի։ Այդտեսեք երեխայի ծննդյան կապակցությամբ էլ, չէ, ընտանիքում կարծես թե ինչ որ մի փոքր անսովոր իրավիճակ է ստեղծում, մենք ինքներս, որ մեր ազգական հարազատ բարեկամների մոտ բալիկ է ծնվում, ինչ որ ձևով ուզում ենք շնորհավորենք, ուզում ենք ինչ որ բանով օգնած լինենք։ Հիմա նույն իրավիճակն է, մեր պետությունն մի քիչ մեծ ընտանիք կարգավիճակով ընտանիքում բալիկ պիտի ծնվի, իր մասնակցությունն է ունենում այդ ընտանիքում ստեղծված այդ նոր իրավիճակում ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար, ժամանակավոր լուծելու համար, ոչ թե ընդհանրապես այդ խնդիրը սկզբանե միջևերջ, որտեղ այ դու հարցնեցի կաղեմ այլ բան ասել, զանգեր եմ ստանում, մեկ տատիկ պապիկներն են զանգում ու սկսում են, հայրը չի աշխատում, բայց երեխուն ոնց պիտի պահեն, խոսքը վերաբերում ընտանեկան դրամագլուխը տանուն, ուզում ես ասես լավ, ենթադրենք այդ 500 000-ը տվեցինք, այդ 500 000-ով 3 երեխա ունեցող ընտանիքը, հայրը, մայրը, 5 հոգանոց, 500 000-ով 5 հոգանոց ընտանիքը, լավ թող ապրի 5 ամիս, թող ապրի 6 ամիս, թող ապրի մի տարի, Հետո այդ ընտանիքի իր հոգսը պիտի հոգա։ Իսկ այլ այն սկզբից իր հոգսը հոգա։ Այդ 500 000-ն են մնա այն երեխա ունենու։ Վաղը միսուր 18 տարեկան այդ երեխան 2 միլիոն ունենա իր ձեռքի տակ, ինչ որ քայլեր էս կյանքում ձեռնարկելու համար։ Ուրեմն այդպես ծննդյան կապակցությամբ սկզբում մայրիկն է հղիան։ Այս էտապում մենք տալիս ենք մայրության նպաստ։ Տալիս ենք եւ աշխատող մայրերին, եւ չաշխատող մայրերին։ Աշխատող մայրերին տալիս են ելնելով աշխատանքից ստացած եկամտի չափից, չաշխատող մայրերին պետությունը սահմանել է իր աջակցության չափը, որ այսօր կազմում է 126,400 դրամ։ Բալիկը ծնվեց, ծննդյան կապակցությամբ տալիս են երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը։ Տեսանք, նայել էր միանվագ նպաստ, միանվագ նպաստը տվեցինք մայրության,
հիմա ես
աշխատող մայրիկին, սա արդեն տվեցինք ընտանիքին, դարձյալ միանվագ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ, ու նպաստի չափերն էլ տարբեր էր։ Մայրության նպաստը աշխատող մայրիկի համար ասեցին եկամտից է կախված, չաշխատող մայրիկի համար 126,400 դրամ։ Բալիկը ծնվեց, հիմա կարգաթիվն ենք սահմանում, ընտանիքում որ երրորդ երեխան ծնվեց, առաջին, երկրորդ, չորրորդ, հինգերորդ,
արդեն նշված գումարները, որ
քիչ չափերն արդեն ասեցին 50 միլիոն, 1.5 միլիոն։ Հաջորդ էտապում, խնամքի էտապն է արդեն գայս, այ այստեղ տարբերակում տվել ենք արդեն, աշխատում է մայրիկը, թե չի աշխատում։ Եթե մայրիկը աշխատում է, իսկ հիմա երեխայի խնամքով է զբաղվում, այն անդերս որոշակի եկամուտի կորուստ այդ ընտանիքն ունենում է։ Եվ երեխայի խնամքով զբաղվող աշխատող մայրիկին, աշխատանքային պայմանագրով աշխատող մայրիկին մենք տալիս ենք խնամքի նպաստ։
Դա իմ 18,000 դրամի մասին է
խոսքը։ Ամսական 18,000 դրամը։ Այլ հիմքով աշխատող մայրիկին, դա կլինի քաղաքացի իրավական պայմանագրով, չգիտեմ, կլինի անհատ ձեռնարկատեր մայրիկը, այդ մայրիկին խնամքի նպաստ չի տրվում։ Ուրեմն խնամքի նպաստը տրվում է բացառապես աշխատանքային պայմանագրով աշխատող մայրիկին, որը կգտնվի միջև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում։ Ընդ որում նպաստը կտրվի միջև երեխայի 2 տարին լրանալը։ Այսինքն եթե մայրիկը կորոշի միջև 3 տարեկանը երեխային խնամել, շատ լավ, միջև 2 տարեկանը խնամքի նպաստը կվճարվի, այն 1 տարին մայրիկը նպաստ չի ստանա, բայց իր երեխային կխնամի։
Հա, բայց աշխատանքը կպահպանվի։
Աշխատատեղը կպահպանվի, աշխատանքային
ստաժը
կպահպանվի, որոշակի սոցիալական երաշխիքներ ունի աշխատանքից ազատվել եւ այլն։ Այս 3 նպաստներն են, որ տրվում են ընտանիքին, ու իսկապես դուք ճիշտ եք մեզ շարունակում, մշտապես խառնում են իրար։
Մեզ էլ շատ են դիմում, հենց պատճառներից մեկն էլ ասացի դա է, որ մենք հաճախ ձեզ հիշում ենք Տիկին Գասյան, որովհետեւ ձեզ այն պարզ եւ հասկանալի կարծում որևէ մեկը չի կարող բացատրել ում կնդիրներին։
Բայց հարցերը կան են նշանակում ինչ որ բան, գուցե այն չի։
Գիտեք, ինձ թվում է ավելի շատ տերմիններն են, երբ որ ասում ենք ընտանեկան դրամագլուխ կամ ասում ենք նպաստ, մարդիկ շփոթում են, այդ ընտանեկան դրամագլուխ կոչվածը մարդկանց գցում է թյուրիմացությանը
եւ չի ունենում բանը։ Սրանք մեկանգամյա նպաստներ։
Երևի թե։
Այս շահառուն, այս պահի շահառուն ընկալեց, իր խնդիրը լուծեց, գնաց։ Հաջորդ էտապին նոր բալիկներ, նոր ընտանիքներ, նոր մայրիկներ, նոր խնդիրներ ու նոր հարցեր։ Այսինքն մեր քաղաքականությունը կա, շահառուները փոխվում են։ Այնպես որ նրանք պարբերաբար մնում են։ Իհարկե, երբ որ մի անգամ երկրորդ երեխան ունեցա, երրորդին արդեն ինչ-որ բան է իրենք ծանոթեն, բայց երբ որ առաջին անգամ են ծնվում կամ չաշխատող մայրին առաջին անգամ հարցերը ծագում են, ես մոտ գուցե դրա համար հարցերը դեռ արդյական են մնում։ Մենք մեր մայրիկներին, մեր շահառուներին մշտապես ընդառաջ քայլեր ենք անում։ Փորձում ենք հնարավորինս հեշտացնել այն գործընթացները, որոնց իրականացմամբ իրենք իրավունքը իրենց իրացնում են։ Եվ այդ օրենսդրական փոփոխությունները անցյալ տարի իմ կարծիքով որակական փոփոխություններ են։ Մասնարապես մենք առաջին անգամ ներդրեցինք առցանց դիմումի հիման վրա նպաստ նշանակելու համակարգը։ Այսինքն երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ստանալու համար առաջին երկրորդ երեխայի դեպքում, եթե երեխան քաղաքացի է եւ նրա ծննդյան ակտը գրանցել է մեր քաղաքացիական կարգության ակտերի գրանցման մարմինը, կարող է մայրիկը գալ նստել տուն համակարգչից, մտնել ePension.am site-ը, հղումներն այնտեղ նշումներն անում է, հետևելով այդ ցուցումներին դիմումն ուղարկել, հետո կուղարկվի դա արդեն բանկ, մայրիկը կգնա իր անձնագրով այդ բանկային հաշվից գումարը կստանա։ Այսքան սա քայլերից մեկը։ Հաջորդ քայլը, մենք քանի որ ի վերջո մայրիկների հետ գործ ունենանք, որոնք բալիկ են, մեկը հղի է, մեկը փոքր բալիկ է պահում եւ այլն, ներդրեցինք նաեւ երրորդ անձի միջոցով դիմում ներկայացնելու հնարավորություն։ Հիմա այս մայրիկներն համակարգչով չի ուզում, բայց ամուսինը կարող է տանել, եղբայրը, քույրը, չգիտեմ, հարևանը, խնդրեմ կարող են նրանք այդ դիմումները ներկայացնել։ Ընդ որում մենք այստեղ մեզ ապահովագրում ենք ռիսկերից, մանավանդ երրորդ անձին ներկայացնելու դեպքում մենք գումարը վճարում ենք բացառապես անկախ եղանակով եւ մայրիկի անվան բացված հաշվին։ Այսինքն եթե երրորդ անձ ես եւ դուք ինչ որ մի անծանոթ մեզ խնդրեց, կարելի է ստանես, ես ժամանակ չունեմ գնալ, մենք հանգիստ կարող ենք այդ տված փաստաթղթերը մեր անձնագիրն է դնելով վրա տանել հանձնել ու շարունակել մեր գործը։ Այդ դիմումում նշված է, թե մայրիկը որ բանկից է ցանկանում ստանալ։ Դրանից հետո մայրիկը մեկ ամիս հետո գնում է այդ բանկից իր գումարը ստանում։
Առաջիկա օրերին եղանակն անձրևային է լինելու գարունը արդեն մասնագետները տեղում նարատ են կանխատեսել ու առանց անակնկալների։ Անակնկալ էր այս տարի բնապահպանների համար Սևանա լճի սառցակալումը, սա բնապահպանական լրջագույն ահազանգ է ու խնդիր։ Լսենք բնապահպանության նախարարի խորհրդական բնապահպան Գալուստ Նանյանին։
սառույցը այնպեսի տեղ էր կար, որ միջը 1 մետր էր սառած էր, հա, չեն կարող բանանել եւ անգամ այդ ընթացքում ցկնորսները ծակում էին եւ ձուկ էին որսում, ոնց որ Ռուսաստանում, հա, այդ ձևաչափով ձուկ են որսում ծմրան շրջանում։ Ոչ միայն Սևաններ սառել, այլ 79 ջրամբարները, հա, արեստական ջրամբարները եւ որոշ լճեր, հա, որոնք, այսինքն այս տարվա խիստ, հա, ձմեռը բերեց նրան, որ շատ ջրային տարածքներ սառեցին։ Այդու նաև մեր Երևանյան լիճներ սառել։ Բոլորս նկատել ենք, հա, Երևանում ապրելով եւ հայկական ողորները եւ բադերը, որոնք սառույցի վրա իրենք հանգստանում
էին,
կերակուր էին փնտրում։ Տարբեր ձևաչափեր կա, հա, այդ ջլող թռչուններին կերակրելու հետ կապված, բայց թռչանբանները նաև պետք է չմոռանան, եթե արեստականորեն փորձեին այդ թռչուններին կերակրեին, հետագայում ենթագիտակցության մեջ թռչունների կմնար այն, որ ձմռան շրջանում պիտի իրենց կերակրեն։ Անկումների եւ անկման մասին բոլորը խոսում են, ես էլ կարող եմ խոսալ, բայց ոչ մեկս վերլուծություն չեն կարա, թե ինչքան թռչուն սատկեց ջրլող, հա, պիտի մենք փորձենք հասկանանք այս տարվա Սևանի սառցակալումը ինչ վնասներ բերեց ջրլող թռչունների համար։ Կարող ենք ասել, որ վնաս կրել են, հա, բայց վերլուծություն դեռ չունենք, հա, ինչու՞ չէ, նաև երբ որ սառել էր Սևանը, նաև իր հերթին է վնասային կրել ջրային կենդանի, այսինքն ձկները, հա, թթվացին մուտքը արգելել
է դեպի, ասում էին բնապահպանները, որ ձկների մոտ առաջանում է թթվացնային քաղց, իսկ ջրող թռչունների մոտ արդեն քաղց, բայց ոչ թթվացնային, եւ արդյունքում շահում էին միայն որսագողերը։
Դե դեմ ասում, թռչունների համար էլ մի քիչ հեշտ է, հա, եթե թռչունը կարող է թռնել ինչ որ մի տեղից, ինչ որ սնունդ հայտայտել ուտել, հա, բայց ձկների համար դա շատ խնդիր է, որովհետեւ թթվացնային այդ քաղցի պատճառով անկում եղել է, նորից չկա վերլուծություն։ Ես էլ եմ ասում, ես բնապահպան եմ, բայց դրա մասնագետը չեմ, հա, ինձ կարող են ասել արոտավայրերը, ես արոտավայրերի գծով կարող եմ ասել ինչ վիճակում են, հա, այդ բանը, բայց որպես զուտ ընդհանուր վերցած բնապահպանական, այդ խնդիրը եղել է այս տարի եւ մինչ օրս Սևանի որոշ հատվածներ դեռևս սառցակալված են եւ թռչունները դժվարությամբ են իրեն սնունդը հայթայթում, ջրող թռչունները, հատկապես հայկական ոլորտների մասին, այդ բոլորիս մոտ դա սերնավորը որպես չայկաներ, դրանք չայկաներ չեն, դրանք հայկական ոլորտներն են, հա, որոնք միայն սնվում են ձկներով, փոքր ձկներով, ով ինչու՞ չէ, նայեմ մեծ ձկներով։ Խնդիրը Սևանի պահով, ես գիտեք ինչ, ինչու է սառել, ես իմ կարծիքն եմ ասում, մի կարող է եւ սխալ լինեմ, ես չեմ կարա ասեմ, Սևան թափում է 26 գետ եւ 1 գետ է դուրս գալիս, չէ, եւ վերջին շրջանում բնապապանները բանարեցին, որ Սևանը գնում է դեպի ճահճակալման, չէ, այսինքն ճահճակալումն էլ ինչու ման, որ ավելի շատ ջուր է լցվում, քան թե ջուր է դուրս գալիս, եւ ճահճակալում նաև այն էր պատճառը, որ շատ վատ մաքրեցին, հա, ափամերձ տարածքները, հա, եւ շատ բաներ, արմատային համակարգ մնաց ջրի տակ եւ դա բերեց նեղում, փտում, հա, որի ընթացքում Սևանը սկսեց ճարճակալել, բայց վերջին ուսումնասիրությունները նաև բերում են նրան, որ այսինքն վերջին 1-2 տարվա, հա, ուսումնասիրությունը, որ Սևանի ջուրը ավելի է բարձրացվել եւ դեպի, այսինքն զուտ տեսանելիության առումով Սևանը մաքուր է, հա, ջուրը մաքուր է, բայց խնդիրը Սևանի շատ մեծ է, հատկապես այն 100 համայնքները, որոնք գոյություն ունեն այսօր Սևանի անվազանում, հա, որից 5-ը քաղաքային, այսինքն համայնքներ են, մնացած 90-ից ավելը գյուղական համայնքներ են, ամբողջ Գեղարքունիքի մարզը, գոյուղու հարցը, հա, որը միակ, այսինքն վերջնակետը, այսինքն Սևանն է, դա մեկ, երկրորդը, այսինքն այն անասնու բաները, հա, կենտանական, այսինքն զուտ ընտանի կենտրոնները, որոնք պահում են այդ համայնքներում իրենց, այսինքն արտաթորանքի, հա, այսինքն այդ վերջնակետը լի Սևան է, որոնք զուտ կանալիզացիաների միջոցով դրանք, այսինքն առուների կամ գետային համակարգով էլի լսում են Սևան, հա, Սևանը շատ մեծ խնդիր ունի, որին համալիր լուծում է պետք, հա, այդի պետի դրան ուշադրություն դարձնել, այն դեպքում, երբ որ միակ մեծ տարածաշրջանում միակ մեծ քաղցրահամ ավազանն է, որը կարող է մինչև 100 տարի, այսինքն ապահովի խմելու ջրի պաշարով։
Ինչ խոչընդոտների են բախվում պատմական հայրենիք վերադառնալու որոշում կայացրած մեր հայրենակիցները։ Back to Armenia նախագծի շրջանակներում Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է հայրենադարձ Ալիս Սաֆարյանի հետ։ Մեկ կյանքի պատմություն Սպուտնիկի եթերում։
Back to Armenia նախագծի շրջանակներում հանդիպում կայացավ հայրենադարձ Ալիս Սաֆարյանի հետ, որը պատմեց այն մասին, թե ինչ խոչընդոտների է բախվում պատմական հայրենիք վերադառնալու որոշում կայացրած հայերը։ Երևանում պարսկական ռեստորանի մարքեթինգի գծով համահիմնադիր և մենեջեր Ալիս Սաֆարյանը ապրիլի 9-ին Վարդանուշ տատիկ զբոսաշրջային ընկերության անցկացրած Back to Armenia նախագծի շրջանակներում վարպետության դասընթաց անցկացրեց և ներկայացրեց իր պատմությունը։ Ալիսի ընտանիքը Հայաստան է տեղ փոխվել Իրանից երկրի համար ծանր 90-ականներին։ Աղջիկը 10 տարեկան էր, երբ ծնողները որոշեցին Երևանում բնակություն հաստատել։ 1992 թվականի գարնանը մենք Հայաստան եկանք որպես զբոսաշրջիկներ, իսկ արդեն նույն տարվա ամռանը ծնողներս ինձ ու եղբորս վերցրին ու մշտական բնակության տեղափոխվեցին Երևան։ Թե ինչու նրանք այդպես վարվեցին, չգիտեմ, հավանաբար առաջնորդվելով հայրենասիրական զգացողություններով, պատմեց Ալիսը Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակցի հետ զրույցում։ Աղջկա համար ամենակարևորն այն է, որ Հայաստանում նա օտար չէ։ Ալիսը, ինչպես նաև մի շարք այլ հայրենադարձներ, ենթադրում է, որ այլ երկրում բնակվելու ժամանակահատվածից անկախ դու միևնույնն է օտար ես։ Իհարկե, սկզբում Հայաստանում էլ ընտանիքն իրեն խորթ էր զգում, սակայն այդ զգացողությունը շուտ անցավ։ Նա նշում է, որ միայն մեկ անգամ է զղջացել, որ նրանք տեղափոխվել են այն էլ ամենասկզբում։
Մի անգամ դա եղել, ինչ որ փոքր եմ եղել, որ չեմ ուզեցել, որ մնամ, դա եղել է հենց սկիզբը, երբ որ եկել էինք 2-3 ամիս անց, որ այդ հարցը ծնողներիս տվել են, որ ինչու մեզ բերեցիք ստա։ Բայց դրանից անմիջապես հետո, երբ որ Պարսկաստան հետ ենք վերադարձել 15 օրով Արցախի և զգացի, որ ես Հայաստանը կարոտում եմ, այլ երբևիցե ոչ մի անգամ մինչև օրս եւ այլ երբեք այդ հարցը չեղավ, որ ինչու եք վերել, հակառակը շատ լավ էր ու երբեք չփոշմանեմ։ Բնականաբար ինտեգրման խնդիրը դե կար, նախ ես փոքր էի, բնականաբար առաջի անգամ դպրոց ես գնում, ների ուրիշ երկրում, չնաթորքո հայրենիքն է, բայց բնականա ուրիշ երկիր, ների ուրիշ մտածելակերպ, ուրիշ երեխաներ, չնաթոր բոլորը հայ էին, ես էլ հայ էի, բայց այդ առաջի պահը, երբ գասես դպրոց, բոլորը քեզ բան են նայում, որտեղ դու օտար ես իրանց համար, շատ կարճ տևեց, գրեթե չեմ կարող ասեմ մի ամիս էլ տևեց, թե չտևեց, երևի թե դա տևեց ընդամենը մի երկու շաբաթ, ու թե իմ հնարավորությունից ելնելով իրանք զգացին, որ ես այդ մարդը չեմ, ու արդեն սկսեցինք շփվել, ու ես ընկերուհիներ ունեմ, որ այդ առաջի օրվանից, երբ որ մտել եմ դպրոց ու իմ դասարան, իմ ընկերուհին եմ մինչև օրս։
Աղջիկը Սփյուռքի ներկայացուցիչներին խորհուրդ է տալիս գոնե մեկ անգամ լինել պատմական հայրենիքում, իսկ նրանք, ովքեր երեխաներ ունեն, ընդհանրապես տեղափոխվեն Հայաստան։ Նա Հայաստանը ամենաանվտանգ երկիրն է համարում։ Ալիսն ու նրա եղբայրն այսօր, ինչպես ժամանակին նրանց հայրը, բիզնեսով են զբաղվում։ Իրենց պարագայում դա ռեստորանային բիզնեսն է։ Պարսկական խոհանոցը պատահաբար չեն ընտրել։ Ալիսը կարծում է, որ այն լավ չի ներկայացված Հայաստանում։ Սաֆարյանը համոզված է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է զարգացնել զբոսաշրջային ոլորտը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ավելի լոյալ հարկային համակարգ ունենալ։ Մեր հարկային համակարգը խեղդում է գործարարներին և թույլ չի տալիս մեծ ներդրումներ անել։ Եթե այն ավելի լոյալ լիներ, մենք ավելի շատ ներդրողներ կունենայինք, ինչն այսպես թե այնպես կհանգեցներ տնտեսության աճին։ Այդ առումով Սփյուռքը մեծ ներուժ ունի, սակայն այն քիչ է օգտագործվում, ասում է նա։ Զբոսաշրջության զարգացման առումով Ալիս նշում է, որ հյուրընկալությունը հայերի ազգային գիծն է։ Դրա զարգացման համար անհրաժեշտ է միայն պարզացնել որոշ օրենքներ և ավելի բաց լինել։
Իմ գործընկեր Արմենուհի Մխոյանն անդրադարձել է բակային խաղերին։ Շատ բակային խաղեր այսօր մոռացված են։ Եթե տարիներ առաջ երեխաներին մեծ դժվարությամբ էին ծնողները բակից կտրում ու տուն բերում, հիմա հակառակն է։ Ծնողն ուրախանում է, երբ երեխան խաղում է բակում։ Լսենք Արմենուհի Մխոյանին։
Ժամանակին հոլը, իսկ ինչպես գյումրեցին է ասում ֆռիկը, գյումրեցի տղաների սիրած զբաղմունքներ։ Նախկին դպրոցականներն այսօր անկեղծանում են պայուսակներում պարտադիր ֆռիկ կար։ Դպրոցից հետո կամ ազատ դասերին բակում ժամանակը սիրած խաղով անցկացնելու համար։ Այսօր դպրոցականներից քչերն են կարողանում հմտորեն տիրապետել ֆռիկին, բայց նրանք, ովքեր մեծացել են ֆռիկով, այսօր էլ փորձում են իրենց մանկությունը հիշել։ Ֆռիկ, ֆռիկ, ֆռֆռա, թող գետինը դղրդա, ուժեղ քաշեմ ղայտանը, պուտուկ անեմ հերվանը, գոնչ ու քիթը իմ Սաֆարյանը։ Գյումրեցի մի խումբ երիտասարդներ օրերից մի օր որոշում են ֆրիկին երկրորդ կյանք տալ ու դիմելով գյումրեցի արհեստավորներին սկսեցին ֆրիկ պատրաստել։ Ավելի նոր շունչ ու նոր ворակ տալու համար տեղի արվեստագետներն էլ սկսեցին զարտարել տարբեր նախշերով։ Դրանք այնքան գեղեցիկ են ու տարբեր, որ որպես ուսանողներ են այսօր վաճառվում։ Սակայն նպատակը միայն տեղի արհեստավորներին ու արվեստագետներին աջակցելը չէ, այլ ամենակարևորն է երեխաներին բակ վերադարձնելն ու միասնականությունը խրախուսելը։ Սպուտնիկ Արմենիայի խնդրանքով 3 երիտասարդ հոլերով սկսեցին խաղալ։ Շատ չանցած, նրանց միացան մյուսները, տարբեր տարիքի։ Երբեմն նույնիսկ այնպիսի ոգևորություն է տիրում, որ ասես ոչ թե 20-ից 30 տարեկան տղաներ են, այլ 10 տարեկաններ։ Փոքրիկների խնդրանքով նրանք եւս ցույց էին տալիս ինչպես խաղալ։
Ձեռնության համահեղինակն է, ասում է, ամենահետաքրքիրը գյումրեցու ասած պուտուկն է, երբ փորձ է արվում մեկ այլ հոլով խփել պտտվող խոլի։ Երբ հաջողում է կոտրել հակառակորդի հոլը, որպես ավար հնարավորություն է տրվում տանել կոտրված խոլի քիթը։ Ամենաամուր ու լավ խոլերը նույնիսկ մականուն ունեն՝ գոչ։ Իսկ եթե կոտրվում է, ասում են, կուլը բարավ։
Արվողը սկսել փրցանել է մյուսներով մի բան։ Արվածեն այդ տվերբով խոլը։ Բան ոշտիկը պոդուկ, գյումրեցին է պոդուկ կսել, և ինչ էր աշկիշ բանկա։ Խարեկաններով հեշտով պիտի խպել։ Ամենավերջում ավոր պարգրի է, դեմ նույնց կերի չեն զարգել։ Վերջի բաս փրցումը, բլի ինգը ինչպա արդեն կարնա է կենքարան դիկում, կտտով մարդների ովորան զարգում, պրգին
Ու հանգը բանկը բեն ինչ կա, սորաբար նաև այդ վարիկ բոնոր
ճարտո ընկան ինքը ուժը բաղանձ էր իրանք 20 կոնջ եթե 20 կոնջ դա ուրիշ բան է որ զարգեք ճարտը այդ բանը քրիգը 20 կուլը մարեցի
Գյումրեցի երիտասարդների այսպես կոչված սոցիալական ձեռներեցությունը յուրօրինակ քայլ է իրենից բխող տարբեր դրական նպատակներով տեղի վարպետներին ու արվեստագետներին աջակցություն երեխաներին համակարգչից ու ինտերնետից կտրում ու վերադարձ բակ իսկ ամենակարևորը չինական թուրքական ու այլ երկրների արտադրանքի փոխարեն Գյումրիում պատրաստվող գեղեցիկ տեղական արտադրանք
Սպուտնիկ Արմենիա եղանակը Հայաստանում
Ապրիլի 16-ից 19-ը հատկապես օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ քամու ուժ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Ապրիլի 16-ից 17-ը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Նույն պատկերն է Երևանում, ապրիլի 16-ին Երևանում սպասվում է մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։